jedna od najvećih kolekcija ruske umetnosti izložena u Vršcu. Vršačka publika sinoć je u Gradskom muzeju imala retku priliku da vidi deo velike privatne zbirke ruske umetnosti kolekcionara Vladimira Pešića na izložbi Sjaj ruskih slikara. To je prvi put da je Pešić svoju bogatu kolekciju koju brižljivo sakuplja više od 30 godina izlaže u Srbiji. Vladimir Pešić je jedan od najvećih kolekcionara ruskih antikviteta i dela vezanih za ruske umetnike. Porodična kolekcija koju je počeo da stvara još Vladimirov pradeda Andrija danas broji više od 200 vrednih umetničkih slika, veliki broj ikona i antikviteta. Do sada je bila izlagana širom Evrope, a sada prvi put je vidi i srpska publika. Vladimir je rešio da to bude baš u Vršcu. Iz više razloga, u Vršcu je rođen moj deda Branislav Maksimović i u Vršcu je živeo jako poznati ruski slikar koga jako cenim i volim, Konstantin Kuznjecov. Ovo je specijalna postavka koju smo brižljivo odabrali za Vršac zbog slikara koji su živjeli u Vršcu i u Banatu, kaže Pešić. Vršćani i brojni gosti imali su priliku da vide slike čuvenih ruskih umetnika poput Nikolaja Dimitrijevića Kuznjecova, Ipolita Danilovića Majkovskog, Stjepana Fjodorovića Kolesnikova i mnogih drugih. Vidim sjajne slike koje do sada nikada nisam video, ovo je za mene prilika da vidim ruske slikare koje u Moskvi nikada nisam video, navodi direktor Ruskog doma Jevgenij Baranov. Moram da kažem da je za posljednje 4 godine ovo najstručnije pripremljena izložba od svih koje sam video u Srbiji, i neverovatan nivo. I u principu za ovu izložbu je mesto i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu. Da smo ovo mogli da vidimo i u Moskvi, verujem da bi i tamošnja publika bila zadovoljna, ističe Aleksandar Konanihin, prvi savjetnik ambasade Ruske federacije i ataše za kulturu. Poseban izložbeni prostor bio je posvećen dedi Vladimira Pešića, Vršćaninu Branislavu Maksimoviću, koji je kao profesionalni pevač u kvartetu koji je osnovao sa svojom braćom pevao u mnogim gradovima širom Evrope i Amerike. Oni su postigli veliki uspjeh 30. godina u Americi, o njima su puno izveštavali zapadni mediji. Snimili su oko 10 ploča, bili su primljeni i od strane Volta Disneya i Charlia Chaplina i imali lepu karijeru, dodaje Pešić. Osim Vršćana, priliku da vidi ovu izložbu imaće i publika u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu.